94.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda axşam saat 11-də indi olan xəbərlər isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdir. Sabah Vaşinqtonda təhlükəsizliklə bağlı Amerika ilə Azərbaycan arasında danışıqlar olacaq. Pakistan rəsmiləri Qırmızı Məsciddəki radikal islamçılar arasında terrorçuların da olduğunu bildirib. İran yeni sanksiyalardan qorxmadığını deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah Vaşinqtonda Amerika ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizlik sahəsində danışıqlar olacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti Amerika Dövlət Katibinin müavinləri Pentagon nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Araz Əzimov müzakirə olunacaq məsələlər haqqında bunlar deyib.
Avroatlantika təhlükəsizlik məsələləri, Xəzər regionunda təhlükəsizlik vəziyyəti, Cənubi Qafqazda münaqişələrin həlli, xüsusilə Dağlıq Qarabağ regionundakı və onun ətrafındakı olan vəziyyət müzakirə edilməlidir. Rusiyanın Qəbələdə yerləşdirilmiş radiolokasiya stansiyası ilə bağlı verilən təkliflər də baxıla bilər. Avroatlantika məkanında təhlükəsizlik məsələləri öz yerini alacaqdır. Əfqanistanla bağlı, İraqla bağlı, Kosova ilə bağlı məsələlər müzakirə edilməlidir.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov, danışıqlar iyulun 10-da da davam edəcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfəri çərçivəsində Bakıya gəlib. O, bugün siyasi partiya liderləri qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşüb. Sabah isə hökumət nümayəndələri ilə görüşəcək və mətbuat konferansı keçirəcək. René van der Linden İrvanda olanda isə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün tərəfləri kompromislərə getməyə çağırıb, deyib ki, bu kompromislər ağırlı ola bilər, ancaq regionun inkişafı üçün zəruridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İslamabaddakı Qırmızı Məsciddəki radikal dindarlar arasında terrorçuluqda ittiham olunan şəxslər də var. Bunu Pakistan Dini İşlər Naziri Əcaz Ulhaq deyib. Yüzlərlə yaraqlı 6 gündə Qırmızı Məsciddə Pakistan təhlükəsizlik qüvvələrinə müqavimət göstərirlər. Məsciddə girov olan qadın və uşaqların xilası üçün keçirilən əməliyyatlarda indiyə qədər 20-dən artıq adam həlak olub. Onlardan biri hərbi komandir olub. Pakistan İnformasiya Nazirinin müavini Tariq Əzim bugün deyib ki, hərbçi komandirin ölümündən sonra hökumət öz strategiyasını dəyişə bilər. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, yaraqlılar təslim olmasalar qətlə yetiriləcəklər. Məsciddə olan dindarlar ölkənin şəriət qanunları ilə idarə olunmasını istəyirlər. Bugün İraqın paytaxtı Bağdadda partlayış olub, azı 34 adam həlak olub, onların çoxu hərbçilərdir. İraqın şimalındakı Tuz Hurmata şəhərində bazarda dünən baş verən partlayışda ölənlərin sayı artır. Həmin partlayışda azı 130 adamın öldüyü bildirilir. Onların arasında qadınlar və uşaqlar da var. İran nüvə proqramı ilə əlaqədar yeni sanksiyaların tətbiq olunacağından qorxmur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyninin bu sözlərindən iki gün əvvəl Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bəyan eləmişdi ki, onun ölkəsi və müttəfiqləri İrana yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşırlar. Hüseyni onda deyib ki, gələn həftə yeni fəaliyyət planı hazırlamaq üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin bir qrup nümayəndəsi Tehrana gələcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya Baş Nazirinin müavini Sergey Ivanov bugün deyib ki, Amerikanın mərkəzi Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planı yeni Berlin divarının tikilməsi deməkdir. Rusiya telekanalının müsahibəsində o deyib ki, Polşada raketlərin yerləşdirilməsi, Çexiyada isə radar sisteminin quraşdırılması Rusiya üçün açıq-aşkar təhlükədir. Vaşinqton isə bu planın İran və Şimali Koreyanın mümkün hücumlarından müdafiə məqsəddaşıdığını bildirir. Bugün İsrail hökuməti Fələstin prezidenti Mahmud Abbas'a Xoş Jes kimi 250 fələstinli məhkumun azadlığa buraxılması qərarını verib. Onların hamısı Mahmud Abbas'ın Fət partiyasının üzvləridir. Həməs tərəfdarları Qəzada nəzarətə ələ alandan sonra Mahmud Abbas'ın hakimiyyəti zəifliyib və o fəvqəladə hökumət yaradıb. Sabahdan Bakıda NATO həftəsi başlanır. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə NATO həftəsi ilin 14-nə qədər olacaq. Bugünlərdə enerji təhlükəsizliyi və mühüm infrastrukturların mühafizəsi mövzusunda gənclər üçün yay sessiyası keçiriləcək, enerji təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunacaq. NATO həftəsi çərçivəsində Gəncədə Avroatlantik Məlumat Mərkəzinin açılışı da planlaşdırılır. Bu Azadlıq Radiosunda bugün üçün olan axırıncı xəbər buraxılışıydı. Verilişimiz isə iz və tanınmışlar rubrikaları ilə davam edəcək. Sabah səhər saat 8-də Azadlıq Radiosunun verilişləri Xəbər Ətər proqramı ilə başlayacaq. İndilik isə gecəniz xeyirə qalsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Qalayə
qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, ələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağaqayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə Paroşik Fərrux Ağaqayıbova aid deyil.
O yollar səni besnəvan qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı.
Bir cüt ulduzlu aylı pagonla.
Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımlarıyla məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hələ kimliyini söyləmədən, bilək görək düşmən nə vaxt nə niyəydi bu qəhrəmanı, Şəmistan bəy?
Bizim ilk səma şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux Ağaqayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Morimis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdur. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Morimis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. 4-cü bunu vurub, bu da 4-cünü vurubdur. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi, o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi ilə Murimisdə yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdir. Kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm, yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt, saxlanılıb.
Yəni, şəkli-şəkli.
Bəli, foto şəkil.
Foto şəkil, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər. Və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux Ağaqayıbova, əlbəttə bu almanca olubdu, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb atıblar Ruslar tərəfə, qərib cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyaları da atıbmışlar Fərrux Ağaqayıbovun və onun heyətindən qalan əşyaları. Görür, almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsiniz mi? Və yazıblar orada ki, biz həmin şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn eləyib yaylım ataşı atdıq üstündən və dəfn eləyiblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra elə ki Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra almanlar gəliblər orada bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbri olubdur, məzarı olubdur. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demə kitab saxlanılırmış ki burada kimlər dəfn olunubdur. O kitabla baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər, 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir eləyiblər, hər birinin məzarı təmir eləyiblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi.
Bu ilin?
Bəli, bu ilin yanvar.
2007-nin.
2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, igid Azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıq qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı. Bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar Birinci Dünya Müharibəsindəki almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarları ilə bir yerdə təmir ediblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux Ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçirəcəyik. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şura da keçiriləcəkdir. Və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdır. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdır. Xahiş edirik, siz də gəlib iştirak edəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nədir o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux Ağa Qayıbov 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa Allah qoysa mənim ən böyük arzum odur ki xalqımızın ilk səma şahini qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux Ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal iş ordeni verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs anla qılınçla birgə, Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs anla, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georg ordenləri Azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georg ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georgi ordeni Romanovlar Rusiyası öz varlığına son qoyana dək imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılır. İndi keçək qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq, kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux Ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə praporşik Məmməd Kərim Ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmməd Kərim Ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 ciltlik Azərbaycan şuarlarının ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 ciltlik bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Yar xanım Şıxlinskaya.
Bəli, Yar xanım
atasının.
Yar xanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux Ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmi uşağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux Ağa Qayıbovun atası Məmməd Kərim Ağa da hərbiçi olmuşdur. Taliyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux Ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmməd Kərim Ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu, əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. Yaxşı əmiləri.
Yəni əmiləri bunu himayə elədi Fərrux Ağanı belə.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd Ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd Ağa Qayıbovun övladı olmuyor. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur artilleriyanın Allahı General Əliağa Şıxlinski olmuşdur. Əliağa Şıxlinskinin məsləhəti ilə Səməd Ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərrux Ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevdə xan. Bunlarda zəif oxuyan elmir ki, yox,
yox yazın. Mən də çox təəccüblənirəm.
Statına, qəribə doğrudan elə. Bunlar sabahlıdır. Məsələn, Abdülkərim Ağa Qayıbov olub, məşhur riyaziyyatçı. 2 cilt, demək, astronom kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdır. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərrux Ağa Qayıbov elə ki, zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Əliağa Şıxlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Əliağa Şıxlinski götürüb bunu Peterburg'a aparır. Peterburg'da Konstantin Artveri məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Hərəla Şılınsk bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirdəndə ki, bu əla qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyirdi. Kətdən gəlmiş uşaq Peterburg kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətəni 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux Ağa Qaybovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda içi basam oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim Ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həməşə deyir mənim həmkəndlim, bunlar bir kətdən olublar. Hətta tanış deyildilər və tez-tez deyir həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əlidər Qarayev olmuşdur. Və oradan tanışlıq olur. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux Ağa Qaybovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Ləzginqa, Qaytağı, cürbəcür havalar, sonra arşınmalanan parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təyyarə söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux Ağa Qaybova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Əlağa Şılınsk olubdu. Əlağa Şılınsk onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Əlağa Şılınsk bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi. Həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhədə, yəni qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Əlağa Şılınsk düzdür 10-cu ordunun komandanı kimi, böyük şəxsiyyət idi. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Əlağa Şılınskın xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz, görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım, onda gördüm ki, səmadan ənginliklərdən
yerdən qədər gözəl görünür, bəli, xatırlayıram onun xatirələrini,
bəlkə də Allah bilir Fərux Ağanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə Azərbaycanlı o vaxtı 1914-16-cı illərdə yeganə Azərbaycanlı Əlağa Şılınsk idi ki, Fərux Ağa Qaybovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu.
Fərux Ağa Qaybov, Teymur Xanəfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın. Bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Fərux Ağa Qaybovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Harada qalıb? Xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərux Ağa Qaybovdan yaxşı nəsil qalıb. İftiharla qeyd edirəm ki, Qaybovlar nəsili bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verib. 17 nəfərə yaxın Qaybovlar Qorisinin arasını bitiriblər. Bayaq adını çəkdi belə Əhməd Ağa Qaybov, Hacı Rəhim Ağa Qaybov, İbrahim Ağa Qaybov, İbrahim Əfəndi deyiblər sonralar ona. Qorisinin arasının açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbzadə olubdu. 1879-cu ildə böyük dramaturq Müzəffər Axundovla birgə. Ümumiyyətlə Qaybovlar nəslində cəmi cümlətən iki hərbiçi olur. Bayaq adını çəkdiyim riyaziyyatçı, məşhur riyaziyyat alimi Əbdülkərim Ağa Qaybov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim Ağa Qaybovun demək xidmətidir. Bu tarixdən qaçmaq olmaz. Bahadır bəy Qaybov Azərbaycanlı kimi. Demək 1879-dan analoq 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələn, Fərux Ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim Ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Bu savat dövründə olubdur. Səhiyyə Nazirinin muavini. İkisinin bir yerdə şəkil də var, kitabda vermişəm. Mən onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paruşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnəvan qaytarar, qaytarar.
Urtud 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar Demokratik Cümhuriyyət dönəmində necə, Şəmistan bəy? Fərrux ağanın İsa Fitri kimlər davam elətdirdi, kimlər Hava Şahin adını yaşatdı?
Fərrux ağa Qayıbovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk Cümhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki, nazirlik, hərbiyyə nazirliyi yaradıldı məktubu ilə. O vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki, nə hərbi akademiya vardı, nə də ki, aviasiya məktəbi vardı. Düzdür, bizdə praporşiklər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi, hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi felçerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada Tiflisdə yerləşirdi. Ona görə 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qayıbov Tiflisdəki Məmməd Yusuf Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin, görün, Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firudun bəy Mirzə Qacarı, Əl Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi və 9 nəfərdilər bunlar. 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu. Yəni ki, müddət çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilə fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız Teymur xan Əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralar deyir, bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ-salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki, müsavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar onları. Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpionu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarına sürgün elədilər. Eyni zamanda Əl Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikailovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetska adalarına sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərrux ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdur.
Fərux Ağaqayıbov, Teymur Xanəfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın. Bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Və sonda Şəmsan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki, dedim ki, Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim, mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki, bu nəslin nümayəndəsindən biri, Fuad bəy, mənə telefon açdı. Dedi ki, eşitmişəm, belə bir şey var. Dedim, bəli. Dedi, onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Və hər iki dildə kitab yığılıb hazırdım. İndi rus dilində olan əvvəla çap olunubdur. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki, oraya getməyi planlaşdırmışdıq. Gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görək Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fuad bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki, 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin, qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan oğulçuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Ne belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Sizi inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarə ilə bir yerdə abidə qoymuşlar ki...
Mən bilirəm ki, Qazaqda deyirsən, onu abidə qoyur.
Pavel Kutakov, aviasiya marşalı, 1971-ci ildə Qazaqdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputası. Seçilib. 1974-cü ildə Pavel Kutakov seçiciləri ilə Qazağa görüşə gəlib. Dərhal axsaqqallardan biri deyib ki, bizim belə bir el oğlumuz olub, Birinci Dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdu və onun haqqında heç bir məlumat yoxdur. Nə bilim. Heç bir nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb açığı. Dibi ola bilməz axı. Birinci Dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar. Alırdılar. Neysə, bu seçicilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracam. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fərux ağa, Paruçi Fərux ağa Qayıbov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracam. Və sözünə də kişi kimi əməl edeyim. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək, bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaqda dururdu, indi onu da talih edəcəm. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik, apardıq, atdıq harasa.
Mən çox təşəkkür edirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük Gülələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından sonra 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun,
mən təşəkkür edirəm.
Qulluğunuzda hazıram. Mən çalışam indi, Allah qoysa, ilkin hərbiçilər adlı Sevda xanım istəyirəm. Ayrıca bir kitab hazırlamışam. Biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar?
Çox sağ olun. Onda növbəti ilkində görüşərik.
Allah qoysa.
Sağ olun.
Qismət olsun.
Ben sənə Hələ yad əldədim yurdumuz, yuvamız bitib tükəndiyim o qan davamı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux ağa Qayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükəndiyim o qan davamı.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada sona yetdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Hoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinan.
Bizim kal
saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. Abuş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirdi. Hadisələri elinə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
danışıqlar verildi Şefirdədir. Bu dəfəkən söhbətimiz 1950-ci ildə Bakıda Ziyalı ailəsindən adan olub. Yazısı Qorqutuşun Asalim, dilçi, türkologdur. Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra Moskvada aspirantura təhsil alıb. 1977-ci ildə namizədlik, 1984-cü ildə isə doktorluq disertasiyasını müdafiə edib. Beləylə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, filologiya elmləri, doktoru, professor, əməkdar elm xadimi və nəhayət Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Kamal Abdulladır. Kamal müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmisiniz.
Çox sağ olun, mən məmnuniyyətlə bu təklifinizi qəbul etdim.
Axır vaxtlar sizdən çox danışılır. Dağlıq Qarabağa səfər, bu məsələ müzakirə olunur. Ümumiyyətlə, bu hadisələrin fonunda özünüzü necə hiss edirsiniz? Əhval necədir?
Əhval normal. Normal. Yəni, səfərdən əvvəl necədirsə, indi də elə normal, qətiyyətli. Bütün bu məsələlərin, digər qarşıda duran problemlərin axırına çıxmaq cəhdi və həvəsi.
Hadisələrə münasibətiniz necədir? Bu hadisəyə yox ümumiyyətlə. Bax, bir günün içində hər şey dəyişə bilir. Adaptasiya olunmaq məsələsi sizdə necə baş verir?
İçində hər şey dəyişə bilir. Nə bilim, bir anın da içində çox şey dəyişə bilər. Bir dəqiqənin də içində, bir günün də içində. Həmin o söylədiyiniz o gün çox belə, həm abstrakt, həm də çox konkret bir dəyərdir. Məsələn, həmin o yaşadığımız gün əslində neçə günlərə bərabər bir gün oldu. An var, neçə ömrə bərabər olur. Bunlar hamısı qəribə və haradasa subyektiv amillərə bağlı inanclardır.
Kamal müəllim, əsərlər yazırsınız, yarımçıq əl yazma romanınız kifayət qədər səs-küyə səbəb olmuşdu, başqa dillərdə də çap olunurdu. Özünüzdə yarımçıq nə var? Əsərdən getmir indi söhbət. Ümumiyyətlə, yarımçıq nəsə bir şey varmı?
Əlbəttə, yarımçıq çox şeylər var. İşlər var, yarımçıq duyğular var, yarımçıq baxışlar var. İnsan bütöv olmağa həmişə can atır, hər bir insan. İndi fərq bundadır ki, mən özümdəki o natamam hissləri, natamam fikirləri, natamam etdiklərimi anlayıram. İnsan var ki, anlamır. Elə bilər ki, tam bütöv gözəl bir ömür yaşayır. Amma qıraqdan çox acınacaqlı və yazıq miskin görünür. Təbii olaraq, yarımçıq əl yazma, bizsə dillərə yox, fransız dilinə tərcümə olunur. Fransız dili elə belə dillərdən də öyr, dünyanın elə belə mədəniyyətlərindən də öyr. Türk dilinə tərcümə elə belə dil deyil. Rus dilinə tərcümə olunur, elə belə dil deyil. Yəni, bu öz taliyini yaşayan bir kitaba çevrildi. Yəqin ki, onu irəlidə yeni tərcümələr də gözləyir.
Kamal müəllim, hansı dildə daha çox ifadə olunmağınıza ehtiyac var?
Təbii, Azərbaycan dilində. Bilirsinizmi, bir çox yanlış bir, xeyli yanlış bir müddəa var ki, bu bizim bir çoxlarımızın beynimizə girib. Biz elə gəlir ki, biz bir dildə danışıb başqa dildə düşünə bilərik. Elə bir şey ola bilməz və yoxdur. Mən bir dilçi kimi qəti əminliklə deyirəm və sizi inandırmaq istəyirəm ki, məsələn, Azərbaycanca düşünüb Rusça danışmaq olmaz, Rusça düşünüb Azərbaycanca danışmaq olmaz və s. və ilaxır bütün dillərə aid edilə bilər. Niyə? İnsan bir təfəkkür dilində düşünür. Rus da, Azərbaycanlı da, Gürcü də, Madagaskarda yaşayan da, Mozambikdə yaşayan da, ağlı, qaralı, sarılı, bütün irqlər. Hamısı eyni təfəkkür dilində düşünür, insan təfəkkürünün dilində. O ki, qaldı, bəzilərinə elə gəlir ki, o düşünür, o daxili nitqdir. Təfəkkürdən ayrılmış və sadəcə mənim içimdə özüm üçün əzbərdən yenidən söyləməyə çalışdığım o daxili nitq isə tamam başqa şeydir. Bizim bir dildə danışıb yaxşı və yaxud pis danışmamız bizim nitqimizin qüsurudur.
Kamal müəllim, siz Slavyan Universitetinin rəhbərisiniz. Orada necə düşünmək tələb olunur?
Orada rus dilində son dərəcə təmiz danışan adamlar da var. Təhsillərini də rusça görüblər, başqa Azərbaycan dilində də son dərəcə. Mən sizə öz tələbələrimin içərisində rus mənşəli azərbaycanlılar göstərə bilərəm ki, Azərbaycan dilində sizin və mənim kimi danışırlar. Eyni zamanda təəssüf ki, Azərbaycanını göstərmək olar ki, Azərbaycan dilində
sizin və mənim kimi danışmır.
Səris danışa bilmir. Mənim kimi, sizin kimi, mənim kimi danışmaq o qədər asan deyil. Elə sizin kimi də yəqin ki.
50-ci ildə Bakıda anadan olmuşsunuz.
Bəli.
Əslən Şuşalısınız.
Atam Şuşalıdır, bəli.
Bax, Bakıdan Şuşaya
bir yol getdi bu yaxınlarda. O yolun özü nə düşündürürdü maraqlıdır?
Bilirsiniz, mənim atamgilin ailəsi demək olar ki 20-30-cu illərdən artıq Bakıya köçüb məskunlaşmış insanlar olub. Nə demək olar? Məsələn, bu yaxınlarda hərzə danışanlar biri yazmış ki Şuşaya kebab yeməyə gedib. Mən Şuşanın gözəl vaxtlarında heç Şuşaya getməmişəm. Mən kifayət qədər Şuşadan ayrılmış bir insanam. Yani haradasa teller bağlayır, eləyir, aydındır. Ben yandaki o geliş-gəliş, o kebap yemeye gedenler, o kurortlarda dincelmeye gedenlerden farklı olarak ben Şuşaya intensif gelişim, bu hadiseler başlanan Şuşanın mühasirada olduğu zamanlarda, mesela Laçın Şuşa yollarını gedib, sadece olarak ziyalı yoldaşlarımla, indi rəhmətə getmiş Aydın Məmmədovla getmişim o yolları, Həsən Turabovla getmişim, bir çox ziyalılarla, Mədəniyyət Fondu xəttiyle gedib, əskərlərimizle görüşmüşük, onlara dava dərman aparmışıq. Bax, bu əziyyətli yollarla getmişim. Mən hələ Şuşada gedib kebap yeməyim, hiç yadıma gəlmir mənim. Ona göre o yol mənə çox belə normal yol göründü. Bütün hamımızın ne zamansa keçib gedəcəyimiz yol kimi göründü. İnşallah biz gedib bu yollardan görə dalımızca gələnlər üçün yol açaq ki gedib onlar kebap yeyə bilsinlər.
Mən bu kebap yemək anlayışı, gedib filan yerə kebap yeməyə haradan gəlir?
Deməli o adamlar Şuşaya getməyə ancaq kebap yeməklə əlaqələndirə bilərlər. Onların təfəkkürü, onların dünya görüşü bundan daha geniş müstəviyə, daha geniş üfüqlərə çıxmaqdan məhrumdur.
Kebap yeməyə mən niyə soruşdum? Bu anlayış maraqlıdır ki insan nəyisə kebap yeməklə müqayisə edir.
Təəssüf ki insanın qarnından onun beyninə gedən yolu biz tövlükdə hamımız bir yerdə bir dəfəlik qət eləməmişik. Təəssüf ki bir ayağımız qarın tərəfdə qalıb, bir ayağımız beyin tərəfdə və hər şeyi qarınla ölçən insanlar bugün ətrafımızda nə qədərdilər siz özünüz də yaxşı bilirsiniz. Hətta bizdə yerlər var ki kebabı kiloyla deyəsən verirlər, elə bir yerlər də var. Bu da ənənədən irəli gəlir təbii ki. Nə demək olar valla. Bu səfər mənim üçün təxminən lakmus kağıdı kimi bir şeyə döndü. Mən qəti bir fikrə gəldim ki bilirsiniz çox qəribə bir fikirdir. Məsələnin sülh yoluyla həll olunmasına qəti etiraz edənlər əslində məsələnin hərb yoluyla da həllinə etiraz edəcəklər və edirlər indidən artıq o. İntonasiya duyulur. Bax, xalq, millət onlara qarşı sözünü deməlidir.
Kamal müəllim, bu cür məsələlərdə adətən adamlar öz ambisiyalarından çıxış eləyib kiminsə hərəkətinə qiymət verirlər. Yəni bu qiymət ümumi anlamda olmur. Sadəcə onun özünün şəxsi düşüncəsindən, münasibətindən irəli gəlir. Bax bu niyə baş verir?
Bu da çox maraqlı bir sualdır və çox geniş, böyük bir istiqamətə aparan sualdır. Biz ümumiyyətlə xoşlayırıq başırsız özümüzü başqalarından ağıllı saymağa. Ümumiyyətlə xoşlayırıq ki bütün dünyaya car çəkək ki bizim dilimiz ən qədim dildir. Xoşlayırıq deyək ki, bizim tariximiz ən qədim tarixdir. Bizim sənətimiz, musiqimiz, filanımız ən qədim, özünə ən qədim xalqıq, nəyi. Bunları xoşlayırıq. Bu, prinsip etibarilə kiçik xalqların komplekslərindən biridir. Biz bunu əsrlərlə özümüzün içimizdə yaşatmışıq, özümüzü kiminsə yanında cəsarətli göstərək, filan kəs kimdir, biz olub sən neyinəyərik. Qoy Rus tankları gəlsin, biz onları nifrətimizlə əridərik. Bax, bu cür metaforik bir dünyanın içindən, mifoloji bir dünyanın təfəkkürlərin içindən sıyrılıb gəlmək asan məsələ deyil. Kimsə bir ayağı ilə qalıb orada, yenə də özünü başqalarından ağıllı sayır. Kimsə tam qısılıb və deyir ki, mən... Heç kimdən ağıllı deyiləm, prinsip etibarilə. Amma mən sizinlə hər hansı məsələ ətrafında öz fikirlərimi bölüşməyə hazıram. Voltaire'in sözlərini xatırlayırsınız, demokratiyanın sütun dirəklərindən biridir bütün dünya üçün. Mən sənə nifrət eləyə bilərəm, amma mən həyatımı verərəm ki, sən öz fikirlərimi sərbəst şəkildə ifadə eləyə biləsən. Bax, mən həyatımı verərəm ki, hər bir insan öz fikrini sərbəst mənimlə bölüşmək imkanına malik olsun.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
adamlar. Abş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramlara, dünyaya yetişən yayım imkanları ilə
bizi Peyk'te de dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Kamal müəllim, Moskvada aspiranturanı oxumusunuz. Maraqlıdır, Moskvada oxumaq nəyi dəyişirdi bir Azərbaycanın üçün?
Moskvada oxuma aspiranturanı da bəli, həqiqətən mən Moskvada bitirmişəm. SSR Elmlər Akademiyasının o zaman Dilçilik İnstitutu adlı bir elmi tədqiqat institutu mərkəzi vardı. Bugün də var o institut. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirəndən sonra mənə ora məqsədli aspiranturaya göndərdilər. Mənim müəllimlərim vardı Bakıda, sonra Moskvada. Bilirsinizmi? Biraz dünya görüşün geniş olur. Bir var ki haqqında işitdiyin adamlar olsun, bir də var o adamlarla ünsiyyət eləsəm. Onlarla belə insanın adını çəkmək olar ki, onlarla ünsiyyətin özü hər biri böyük bir dastan, böyük bir tarixdir. Bax,
nə verirdi o ünsiyyət, maraqlıdır.
O ünsiyyət mənim dilçi kimi formalaşmağıma, vətəndaş kimi, insan kimi formalaşmağıma böyük təkan verirdi, böyük güc verirdi.
Siz indi Slavyan Universitetinin rektorusunuz. Sizin universitetin tələbələri nə dərəcədə ürəklə Kamal Abdulluya müraciət edə bilər? Hər halda tələbədə bir kompleks də olur da, rektor.
Valla bir sualınız, mən 100% bilirəm ki, bizi dinləyən bizim universitet əməkdaşları və tələbələri üçün çox gülməli olacaq. Nəyə görə gülməli olacaq? Pis mənada yox. Onlar hamısı sizə cavab verirlər ki, mənim ümumiyyətlə qəbul saatım yoxdur. Hansı tələbə, hansı magistrant, hansı aspirant, hansı müəllim, ha vaxt sizin mənim yama gələ bilir və hansı mənada sizin ünsiyyətini qura bilir. Bir Kamal müəllim kimi, tələbələrimlə, tələbə olmayan digərləri ilə ünsiyyətimdə heç bir qadağa, heç bir çərçivə, heç bir barikada yoxdur.
Amma bir şey də deyim ki, bu sual bizi dinləyən başqa universitetlərin tələbələri üçün gülməlidən çox daha ciddi sual olacaq və ola bilsin ki, öz rektorlarında bunu misal da seçə biləcəklər. Kamal müəllim, Moskvaya gedib oxuyanlar belə hallar durur ki, orada kiminəsə evlənirlər, qalırdılar. Belə bir hal yaranmayıb sizin üçün həmin vaxtlar?
Məndə elə bir problem heç vaxt olmayıb. Sözünüzü Moskvada olarkən də, ondan sonra da mən o millətçilik hissinin, o qatı millətçilik hissinin, o Bakıda Rus məktəbin qutarmışlarda bəlkə də daha çox görürdüm. Elə indinin özündə. O bünövrədən yetişmiş adamların milli hissləri heç də bizə elə gəlməsin ki, tutalım ki, Azərbaycan mühitində formalaşmışlardan azdır. Xeyr, çoxdur ki, az deyil.
Hansı milli adətləri və yaxud məişətdə məşğuliyyətləri daha yaxşı bacarırsınız?
Demək çətindir, mən açıq deyimsə, o qədər yoruluram ki, gün ərzində. Ondan sonra ancaq tənbəllik milli adətimizi həyata keçirərək, divanda kreslada oturub ancaq gözümü göyə tikərək, özümlə Allahım arasında ünsiyyətə xidmət edirəm.
Kim daha çox danışır?
Mən. Mən daha çox xahiş edirəm. Mən daha çox iltimasda bulunuram. O bəzən mənə cavab verir, bəzən yox.
Verməyəndə niyə vermir, bəs maraqlıdır?
Görünür, mənim sualım onun üçün maraqlı olmur. O görünür, artıq bezir.
Ümumiyyətlə səs səbir gəlməsə?
O zaman yəqin insan üçün ölüm başlayır.
Kamil, bu söhbətlər daha çox ehtiyacdan yaranır.
Niyə o söhbətlər yəqin ki, o zaman mənim bir şeyi təkrar eləmək və bəzən ətrafımdakıları, ola bilər ki, mənə elə gəlində hər halda ətrafımdakıları bezdirən o təkrar etmək cəhdimdən yaranır. Belədir də indi o söhbətləri çox çözələməyək, mən sizə dedim. O söhbətlər son dərəcə intim, son dərəcə başqa müstəvilərdə olan söhbətlərdir. Mən elə bilirəm ki, ümumiyyətlə Allah Taala üçün bu dünyadakı münaqişələrin, ayrılıqların, milli fərqlərin, haqlı-haqsız barikadalarının qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Onun üçün qəti əhəmiyyəti yoxdur. Kimdir haqlı, kimdir haqsız, kimdir Kamal, kimdir Məmməd, kimdir Həsən. Bilirsiniz, bizə elə gəlir ki, bu yer üzərində ucaltdığımız bir ağıllı adam söyləyib ki, ucaltdığımız o insanlar arasında, ölkələr arasında, dövlətlər arasında bariyerlər var. O yuxarıdan baxanda görünmür.
Ümumiyyətlə, bu məsələdə biraz oxşar fikirlərimiz var. Bəzən belə bir ifadə var ki, Tanrı hər şeyi görür. Bunu deyən adamlar mənə elə gəlir ki, elə o əgər bu düşüncə ilə deyilsə ki, məni də görür, səni də görür, mən bundan razılaşmıram. Hər şey deyəndə mənim aləmdə tamam başqa şeylər nəzərdə tutulur və bunun adamlara heç bir dəxli yoxdur. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki söhbətimiz Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü yazıçı Kamal Abdulladır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Kamal müəllim, sehirbazlar əsəriniz var. Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır. Çoxdur mu sehirbaz cəmiyyətdə?
Bu əsər Sehirbazlar Dərəsi adlanır. Bu yaxında əsər türk dilinə tərcümə olundu. Arif Acaloğlu çox gözəl bir tərcümə elədi və artıq Türkiyədə yayılmağa başlayıb əsər. Sizin sualınıza cavab verirəm. Əsərin adını Böyücülər Dərəsi qoyduq. Çünki sehirbaz sözü türk dilində daha çox o çıxda fokus göstərilir, ona uyğun gəlir. Yəni, incə bir şeydir də. Böyücü bizim anlamımızda sehirbaz. Bax, bizdə həmən sehirbazlar çoxdur ətrafımızda. O fokusniklər deyək ki, deyən indi bir dənə sənin üçün. Bax, bu ax, parçalanırdı ve ben bilen belirleyeceğim bu olacak kırmızı parça. O kadar var ki beleler. Bir de gözde nah parça da yok olur, kırmızı parça da yok olur. Ve onlar çoktular təəssüf ki etrafımızda. Əsr seyirbazlar dünyanı yavaş yavaş tərk edib gedirlər.
Hara gedirlər maraqlı?
Seyirbazlar dərəsi kimi gözəl yerlərə.
Vəkil Adil İsmailov bir dəfə bir söz demişdi. Nə çatmır deyəndə cəmiyyətə demişdi ki, kitab oxuyan yoxdur. Heç kim heç kimin kitabın belə çıxır ki, oxumur. Bax, siz də kitab yazırsınız bu məsələyə münasib.
Mən o vəkilin sözlərini elə alqışlayıram, elə alqışlayıram ki, bilirsinizmi, deyirlər ki, heç kimin kitabını oxumur. Oxuyurlar.
Oxumaq dediniz.
Bilirsinizmi, oxuyur, özünü elə göstərir ki, oxumayıb güya. Mənim bildiyim adamlar. Necə olur, mənə gəlib deyirlər ki, sənin kitabın filan satışda vardı, amma indi yoxdur. Ora yenə kitab göndərmək pis olur. Məsələn, oxumaq istəyən oxuyur, kimi aşağı şəkildə oxuyur, kimi gizli şəkildə oxuyur. Amma bəli, təbii ki, oxumaq istəməyən və oxumayan böyük bir kütlə də var. Mən bu sualı çox böyük məmnuniyyətlə bizim bu show biznesdə fırlanan o bizim o gündə televizorda camaadın artıq zəhləsini tökmüş o showmenlərə, təbii ki, onlara vermək istərdim ki, ən böyük arzum odur ki, bizim bir jurnalistimiz bir ağla gəlsin, bu həyatı bugünə salan çoxları əksəriyyəti xətirə dəyməsin. Qazetlərdə, televiziyalarda showmeni eləyən jurnalistlərdir.
Onlar mən iş başında xətirim evdə qoyub gəlirəm.
Gözəl işləyir, gözəl eləyirsən. O, deməli, bir sorsunlar ki, axırıncı dəfə hansı kitabı oxumusan. Valla, səmmi cavab olsa, axırıncı dəfə bunların 80-90% əlifba kitabını oxuyub. Çünki mən bunu onların danışıqlarından görürəm.
Yəqin ona görə soruşmurlar.
Mən bunu onların söz ehtiyatlarından görürəm də, mən dilçiyəm. Mən bunu onların söz ehtiyatlarının padişahı olan yəni sözündən görürəm. Nə qədər yəni deyərlər. Yəni demək fikrimi qura bilməməyin nəticəsidir. Yəni deyir, biraz da batır. Yəni biraz da batdı. Buxsavat edir, başım, bax, elə bir şey. Yəni son dərəcə miskin haldır. Miskin görünürlər. Kitab oxumamağın nəticəsidir o. Nə qədər ədəbazlıq ilə ağzıvı əy, nə qədər tutalım ki, özü ağıllı, dərrakəli pozasında göstər, xeyri yoxdur. Sən çılpaqsan.
Kamal bəy, miskin dediniz, bəs nə ürək açan görükür sizin üçün?
Bilirsinizmi, ürək açan şeylər də var. Tanımadığım adamlar mənə zəng eləyib, mənə məktub göndərib, mənə dəstək olanda, mənə tanımır da bu adam bunu eləməyə də bilər. Tanıdıqlarım kifayət qədərdir ki, onlar eləyirlər sağ olsunlar. Və o ürək açan görünür. Mən bilirəm ki, biz küçədə tanımadığımız bir insanın üzünə təbəssümlə baxıb, baxışlar bir-birinə yoluna üzvə-üzvə gələn adamdan ayrıla bilirsənsə, bir kəlmə də kəsmədən. Və bu, ümid verici bir haldır.
Zarafat nədir sizin aləminizdə? Təbəssüm dediniz ona görə. Söhbət normal zarafatdan gedir.
Normal zarafatı normal da qəbul eləmək olar. Mənim dostlarım çox vaxt deyir ki, sən zarafata dözmürsən, sən özünü xoşlayırsan zarafat eləmək. Amma bu mənim yəqin ki, çatışmayan cəhətimdir. Çalışıram hər halda mənə qarşı olan zarafatlara da dözüm. Zarafat deyirsiniz, bax yadıma yenə bizim tələbələrimiz düşür. Bu yaxında gəldilər ki, Kamal, biz istəyir bir konsert eləyək, orada parodiya eləyək universitet müəllimlərini, rektorları reisi. Sizi eləmək, dedim elə mənə birinci eləyim, mənə də maraqlıdır. Elədilər, çox da gözəl də bir şey alındı. Yəni, bilirsinizmi, ürəkdən səmmi gələndə o təbii ki, çox qiymətli olur.
Kamal, nəyi xoş deyirsiniz? Bax, mən piyada ünvansız gəzintiyə çıxıb, istədiyim vaxt dönüb qayıtmaq, istədiyim qədər getməyi xoşlayıram və bu mənim ən böyük istirahətim olur, çünki düşünə bilirəm özüm üçün. Siz nəyi xoşlayırsınız?
Valla mən yoldaşlarımla, mənim yoldaşlarım orta məktəbdən qalma yoldaşlardır, əsas yoldaşlardan, başqa dostlarım falan da var. Onlarla ünsiyyətdə olmağı, nərd oynamağı tutalım ki, hansısa bir söhbəti dəfələrlə artıq bəlkə mininci dəfə yenidən çözələməyi. Bu yaxınlarda mənim kiçik bir romanlı çıxmışdı, Tarixsiz Gündəlik. Mən onu 190-a həsr elədim mənim doğma məktəbimə. Orada oxumuş, oxuyan və oxuyacaq bütün tələbələrə, işçilərə. O ətrafda hamımızın bildiyimiz söhbətləri bir də şey eləmək. Yəni, bütövlükdə bunun adına nə deyilir? Bütövlükdə bunun adına tənbəllik deyilir. Və bu tənbəlliyin milli təzahür formasında olan hər bir şey mənim üçün oradan da xoşdur.
Bir oxucu Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, sizin əsərinizin tamaşasına baxıb Yuxu Teatrında çox gözəl tamaşa olub. Təəssüf ki, adam az idi. Yəni, tam da olmamışdı da, belə desək.
Yuxu Teatrı tam da olmayıbsa, deməli, orada cəmi barmaqla saylasa adam olub. Çünki o teatr öz-özlüyündə şey teatrıdır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər.
hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Kamal Məlb, yazıcının hüzürünə, yasına da belə deyək, daha çox adam gəlir. Nəinki, deyək ki, onun əsərinin tamaşasına, bu mənim müşahidəmdir. Nədir bu? Deyək ki, hüzür biletsizdir ona görə deyil, yoxsa ehsanın teatr tamaşası üzərində qələbəsi dövrünü yaşayırıq. Necə izah edə bilərsiniz?
Nə bilirsiniz mi? Mən belə demək çəsindir biraz. İndi üzrə gələndə, indi ürəyində niyyət, xoş niyyətlə yəqin gəlir ki, bir başsağlığı versin filan. İndi hər halda onun da öz problemləri var. Bizim hüzürlərimiz, bizim toylarımız necə keçir, bunun özü də çox maraqlı bir mövzudur və cəmiyyət tamaşaya yaxud da əsəri oxumağa niyə gəlir? Şəxsən məni. Maraqlandırmır kim gəlir. Mən əsər yazdım. Rejissor mənə xahiş elədi, qoyum bu tamaşa eləmək istəyirəm, elə. Mənim üçün maraqlı bir zümrə adamlar var. Mənim dostlarım, inandığım alimlər, inandığım zövqlü insanlar. Onlar əsəri əlyazmada oxuyub mənə fikirlərini söyləyəndən sonra, əsər çıxandan sonra ona tənqidçi Əhməd Əhmədli nə deyəcək və tənqidşünas, ədəbiyyatşünas Məmməd Məmmədli nə deyəcək, o məni maraqlandırmır. Məni maraqlandırır deyib, böyük mənada maraqlandırmır. Amma prinsip etirəm, mən artıq bilirəm mən nəyə etmişəm. Mən hər halda özüm də bir ədəbiyyatçıyam, özüm də dilçiyam. İnsan yazanda bilmir nə yazır. Yazıb qutarandan bir həftədən sonra çox gözəl bilməlidir ki, o nə edib və nəyə edə bilməyib. Mən də çox gözəl bilirəm ki, bu Azərbaycan ədəbiyyatında mən nəyə etmişəm və nəyə edə bilməmişəm. Mən də özümü biraz tərifliyim də həmən o sualın müqabilində. Həmən o dostumuz ki, deyib ki, az təəssüf ki, az görür.
Amma siz bildiniz də, mən sualı ümumi verirdim. Yəni, konkret Kamal Abdullah olmaya da
bilir. Yox, indi mən həmən dedi ki, mənim tamaşamda zalda olmamışdı. Yux teatrında zalda olmaması
o demək ki, mən də yetmişəm adamı.
Mənim vaxtilə orada bizim görkəmli sənətkarımız Vaqif İbrahimoğlu, o Yux teatrının bədii rəhbəri, rejissorumuz. O mənim bir əsərimi tamaşaya qoymuşdu. Tamaşanın sonunda deməli bir sükut səhnəsi yaranır da, sükut olur. Sükut tamaşanın ömrü qədər olur da, yəni. Amma neçə tamaşa oldu, o sükutun ömrü tamaşanın ömründən uzun çəkdi. Yəni sükut tamaşanın içindən çıxdı. Dəqiqələr olurdu ki, tamaşaçı cınqırını da çıxartmadan o sükutun təsiri altında gedirdi və handan hana neçənci dəqiqədəsə əl çalmağa başlayırdı.
Sonuncu sualı verirəm, vaxtımız yekunlaşır. Mən əvvəl elə bilirdim, çox şey istəyirəm, amma sonra zaman keçdikcə baxdım, görüm ki, əslində mən heç nə istəmirmişəm. Bəlkə bu biraz anlamaqdan dərk elədikcə bu proses baş verir. Siz nə istəyirsiniz?
Elə mən də sənin kimi, çox şey istəmirəm. Sakitlik, rahatlıq. İstəyirəm, bizim bu problemlərimiz elə həll olunsun ki, bir də bu problemlərin ətrafında özümüz problem yaratmayaq. Qarabağ problemi. Bilirsiniz, mətbuata azadlıq verin çağırışlarını, mən heç cür başa düşə bilmirəm. Biz burada indi sizinlə nə hansı sualı saxladıq ki, ya bu sualı verməyin mənə və yaxud bu sualdan yan qaçaq. Hansı istiqamətdə deyirsinizsə, mən və mənim kimi yüzlərlə, onlarla, minlərlə insan dialoqa hazırıq. Açın qəzetləri, söyüşdən tutmuş təqdirə qədər spektr kifayət qədər böyükdür. Yəni, bu da bir problemdir.
Amma etiraf eləyək ki, adamlar da var ki, biz zəng eləyirik, deyək ki, heç mənə zəng elədiyini demə, mən bu barədə danışmaq istəmirəm.
O, mətbuatın azadlığı deməkdir. Mətbuatın azadlığından söhbət. O adamın azad olmamağına dəlalət edir.
Mən deyirəm, danışmaqdan ehtiyatlanandır.
Bəli, var da, var. O adamın azadlıq dərəcəsidir. Bizim Çexovun çox maraqlı bir sözü var. Deyir, mən həyatım boyu öz içərimdə olan qulla mübarizəni davam etdirmişəm. O qulla mübarizə aparmışam. Hər birimizin içində bir qul yaşayır. İndi kim deyə bilər o qul əslində quldur ya bizim hökmdarımızdır?
Həm pis odur ki, özündə qul olasan, içində də qul otur, ha?
Özü qul olanların içində qul oturmur da. Özü qul olanların içində həmən qul hökmdara çevrilir. Bilirsiniz mi, bu da kifayət qədər ki, anlayışdır, özün qul olasan. Sənin qul kimi gördüyün adam özünü çox böyük qəhrəman saya bilər, özü özlüyündə. Ona görə deyirəm, qardaşım, bir-birimizə qiymət verməyə tələsməyək. Qiyməti Allah verir. Sən münasibət bildirə bilərsən.
Kamal Məlim, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə. Görə bir də sizi təbrik edirəm, bu yaxınlarda Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçildiniz.
Təşəkkür edirəm.
Belə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanımışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, filoloji elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, yazısı Kamal Abdullah idi. Təqdimatı isə yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.